Nuž nie to neuveriteľné. Sme zase o týždeň starší. A tento týždeň ubehol nejak extrémne zase rýchlo. No to je zvláštne, keď je ten čas relatívny. Keď sedíte v čakárni u lekára, tak sa to... Vlečie sa toto. Keby som mal tam presedieť týždeň, tak ten týždeň bude trvať asi pol roka. No teraz tento týždeň, keď som počul túto harfu v úvode dnešnej relácie, úplne asi, bože môj, bože týždeň tomu. To preto ma to napadlo, ako som to počúval. A umocnilo sa to tým, keď vidím pána doktora, tuhle po týždni opäť sedí oproti mne pán doktor Ludvík Nábielek, prednosta Banskobystrickej psychiatrie. Dobrého zdravia vám prajem, pán doktor.
Ďakujem pekne, no, ďakujem za milé privítanie. Neviem, či mi to pomôže, lebo fakt teraz taká milá pani ma stretla, čo ma poznala pod bránou, že čo krivkáte, pán príma. No reku, no okrivel som, no.
Máte vy problém s nožičkou?
Neviem, čo
je. A lekár, toto je vážený poslucháči, počujte, že lekár sa bojí lekárov. Musím to na ňo prasknúť. Nie, mám problém s kĺbom, chudáčisko. A bolo by mu to dať nejak do poriadku, ale bojí sa on lekárov.
Tak ešte som nebol, teda, ale ja teraz mám takú výhovorku, že čakám na koniec lyžiarskej sezóny, lebo jediné, čo dokážem ešte, je ležať a lyžovať.
To, ako vás tak sledujem, tak naozaj žiaľ musím ako bez nejakej srandy skonštatovať, že ja sám vidím, že sa vám to akože zhoršuje, ale keď mi poviete, že ešte ste na lyžiach, tak si to už vôbec neviem predstaviť, ako sa ešte s týmto dá ísť na lyže.
Tak dám si tabletku.
Trošku sa aj Alenke čudujem, že vás tým pustí na lyže.
Myslím, že Alena dobre vie, že by nemalo žiaden zmysel nejak mi v tomto brániť, no. No, nevidím to dobre, ako veľmi ma to mrzí. No,
vyzerá to tak, asi sa tomu nevyhneme, že istý čas budú tu musieť trošku reprízy ísť.
Asi sa tej operácii nevyhnem.
Asi sa tomu nevyhnete.
Ako, ja som tak som veril, však už 2 roky v podstate postupne sa to tak nejak zhorčuje a tak som veril, že to nejako silou osobnosti a vôle a neviem ako, hej, že pretlačím, ale zrejme proti prírode a prírodným zákonom sa asi ísť nedá.
Sa stále viac začínate ponášať na toho známeho lekára, tak to bol taký bestseller filmový seriál Dr. House. On to taký doktor, taký svojský, ale čo teda vás momentálne extra spája je práve to krývanie. Tak zhruba už tak chodíte ako on, aby si poslucháči vedeli predstaviť, že už v tomto ste však, úplne, že na jednej lodi s ním.
Boli ste tam účastní na tom našom oddelení, pri najmenšom, keď bol ten deň tých denných stacionárov, tak ste si mohli všimnúť, že tam mám ako veľmi milý a teda priateľský personál.
Áno.
No a tak samozrejme tiež registrujú toto moje čaptanie a sú dve skupiny ľudí. Jedni hovoria, že pej rak, čo je ako fajn. A druhý, že kvasi módo. No tak... Ale vďačný som teda za všetky prejavy teda účasti.
To ten pej rak, to je dobré. To ste celkom dobre obstáli, mám pocit.
Zle.
No, Angelika sa okolo vás nejaká motá, predpokladám.
Same Angeliky. No.
Tak dobrý podvečer, aj vy, no, aj ďakujem, samozrejme pekne, poslucháči, dobré, no, ktorí ste sa opäť rozhodli stráviť spolu s nami hodinu slova a nie len slova, ale aj hudby, ktorú samozrejme opäť pán doktor vyberali v prípade relácie konvergencie. Opony, ktorú práve počúvate. Konvergencie sme mali 2 týždne.
Minule, ja tiež som vtedy vyberal toho Jesus Christ Superstar, no, ak si pamätáte.
Tak.
To sme s Myškom preberali o Veľkej noci.
No ale to sú už 2 týždne dozadu konvergencie. Nie?
Týždeň
sú to. Čo? Už aby som vás nemotal.
A ja veru teraz.
Lebo máme tému genetika v psychiatrii.
No to sme už mali tu prvý
diel. Prvý diel, ale bol Myšok? Nebol?
Nie.
No vidíte.
Nie.
Tak dobre vravím.
Boris, vravíte dobre aj zle, lebo genetiku v psychiatrii sme už niekedy mali. Prvý diel. A potom bola tá konferencia, čo som bol vo Vysokých Tatrách, potom som referoval z konferencie drogy a šport, či šport a drogy. A potom sme boli s Myškom. Čiže je to také, možno, že nie je to bezprostredne nadväzujúce, ale minule podľa mňa sme mali konvergencie.
A zrejme máte pravdu, zrejme to bude tak, ako vy hovoríte.
Ako ja zvyknem u nás na pracovisku hovoriť, ja zvyknem mávať pravdu.
No s Myškom sme sa posledne v konvergenciách porozprávali o veľkonočných tradíciách,
áno,
a zvykoch.
A aj teda vlastne aj o tých takých, možno tých možno ľudovejších, takých možno rurálnejších, ale samozrejme aj o tých možno náboženskejších.
To bola taká dobrá debatka, byť či nebyť?
S tým Mekiny, hej, hej.
No, tak dnes teda na tému už, ktorú sme začali, a to už bolo teda v minulosti, ja som mal pocit, že minulý týždeň, a máte vy pravdu opäť raz, takže budeme sa trošku zase baviť o genetike a vôbec o genetike v psychiatrii.
Ja viem, že je to téma, ktorá ľudí zaujíma, hej, hej. Že teda...
To sa vás zrejme často pýta,
hej,
viete.
Že akým spôsobom už... je to determinované, akým spôsobom prípadne zariadiť svoj život, keď som vystavený tomu, že som sa stal napríklad psychiatrickým pacientom, alebo niekto z mojich najbližších. Že je to téma, ktorá nepochybne ľudí... A vôbec, že ako to je, hej, že sa tie duševné poruchy odkiaľ sa zjavili a že akým spôsobom sa prenášajú. Však my sme už čo to aj
čo
predsa
to
len povedali.
Áno.
Možno na takú drobnú rekapituláciu, že sme hovorili o tom delení príčin duševných ochorení a teda viacero tých delení, viacero tých spôsobov rozdelenia existuje a teda jedno z tých delení je a za také moderné hovoríme o takzvanom biopsychosociálnom modeli duševných ochorení, biopsychosociálnej determinácii všetkých psychických javov. Takže aj tie príčiny, ktoré stoja za vznikom duševných porúch, možno rozdeliť na nejaké psychologické, nejaké sociálne a biologické. A medzi tie biologické patria niekde aj tie genetické príčiny. Mm-hmm. Pričom, a zase to je dôležité povedať, málo kedy sa za vznikom duševného ochorenia skrýva iba jedna príčina, alebo jeden okruh príčin, teda že buď len psychologické, len sociálne, alebo len biologické. Takmer vždy vlastne tam funguje určitá vzájomná koincidencia viacerých typov príčin. Hovoríme o tzv. Multifaktoriálnej genéze psychických poruch, čo je do istej miery aj nádejné, hej, že ak by to bolo také nejaké fatálne, predurčené, hej, že teda raz to je dané a predurčené, že tento človek bude chorý a len chorý, tak by tie možnosti liečby napríklad boli iste ťažšie, ale keď je tam predsa len tých typov príčin viacej, dá sa aj s tými, aj tým príčinám určitým spôsobom skôr vyhnúť a aj keď ovplyvníme jednu časť, tak aj tú druhú možno nejakým spôsobom, hej, že tým aj tá liečba v psychiatrii je taká komplexná, že hovoríme o nejakej zase biologickej liečbe, hovoríme o psychoterapii, hovoríme o rehabilitácii v psychiatrii, hej, že tie možnosti, isté aj toho negatívneho, ale v súvislosti s tým, alebo ruka v ruke v tým aj toho priaznivého, pozitívneho pôsobenia týmto činom sú širšie.
A tam bola ešte zaujímavá debatka práve v tej prvej časti, keď sme sa bavili o tom, lebo že dnes je také moderné, že si ľudia dávajú robiť ten genóm, že si prejdú, niekde sú také pracoviska, že vám urobia také genetické testy a teraz vám zistia, že čomu vy ste vlastne v budúcnosti vystavení, akým chorobám. Mnohí si to dávajú kvôli onkologickým chorobám robiť a tak ďalej, ale nie len.
Veď ono, samozrejme, psychiatria nie je iná ako iné. Hej. Že to, samozrejme.
A potom tá debata bola celkom zaujímavá, že teda či je to v poriadku dať si takéto niečo robiť, či je to morálne, nemorálne a hlavne, či to potom človeku práve nespustí.
Či mu to pomôže, alebo nepomôže.
Si to potom napodmienuje, keď hej, už vie, že hej, je tomu vystavený, teraz na to myslí. A vy ste aj sám v tej relácii priznali, že ako psychosomatika v tomto smere funguje naozaj, že mnohé choroby vychádzajú najskôr z psychiky. A teraz, keď už na to myslíte, si to môžete privolať.
Ono svojím spôsobom, ak to človek tak malilinko, hej, zjednoduší, tak vlastne možno každé ochorenie telesné i duševné má svoju psychickú aj somatickú a teda ešte tá proporcia nemusí byť a nie je rovnaká, ale tá nejaká zložka psychická v genéze telesných ochorení a možno to platí a iste to platí aj naopak aj zložka telesná, pri najmenšom pri niektorých duševných poruchách rovnako zohráva svoju úlohu. Takže ono sa nedá ten organizmus rozdeliť. Aj to rozdelenie na tie príčiny, hej, že psychologické, sociálne a biologické, to nie sú nejaké presné hranice.
Hej, nakoniec, no ako nič.
Aj s vývojom poznania sa tie pojmy dostávali iný obsah.
Už to je vždy v pohybe tieto veci.
Že je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé a samozrejme pre mnohých ľudí je to životne dôležité, aby ten pokrok v tom poznaní vlastne reflektoval a bol reflektovaný potom aj v tom pokroku v tej terapii, v tej liečbe duševných poruch. No, ja som Totiž som rozmýšľal, že akú tému zvolíme, však bola jedna z možností, že by sme pokračovali v tomto. Mne vrtalo v hlave, lebo to sme to vlastne minule už tiež načali a to, čo ste spomínali, Boris, tú nejakú vlastne etiku toho spracovania poznania. Hej, že, lebo človek všeličo vie, ľudia, vedci, odborníci, všeličo vedia, a nie je úplne jednoznačné, že akým spôsobom s týmito poznatkami naložiť z hľadiska teda vôbec vyhnutia sa nejakým komplikáciám, ale aj z hľadiska, povedzme, rôznych tabu, ktoré existenciu ľudstva sprevádzajú. Hej, však hovorí sa o kmeňových bunkách, hovorí sa o všeličom, hej, odhľadnúť sa od toho. Čiže ja som dosť rozmýšľal, že by sme už na dnešný deň dali tému, ktorú som nakoniec sa rozhodol, že by sme si ju nechali, rezervovali ešte do budúca. Skrátka, etiku, etické otázky, vôbec výskumu v psychiatrii a výskumu v medicíne vôbec.
No to, a to je veľmi zaujímavé, lebo na toto zrejme aj mnohí ľudia veľmi často reagujú akoby podráždene a kritizujú to, keď hovoria presne o tom, že ale vy máte vedomosti, ktoré sa voči ľuďom dajú zneužívať. Hej, že
som o tom presvedčený.
To, keď tieto vedomosti uchopí niekto so zlým zámerom, že ľudí zmanipulovať, ľudí obobnúť cez reklamu a teraz na podmienovanie a na tieto veci, že to sa dá hrozne zneužiť, škaredo.
Nepochybne tieto tendencie, však ako nakoniec všetko, všetky vynálezy, ktoré vznikli možno v dobrom úmysle pre zlepšenie ľudského života, nakoniec skôr sa obrátili, alebo veľmi často sa obrátili proti nemu. Hej, nakoniec všetko zhrňa pod seba vojenský priemysel a vlastne rôzne spôsoby, najrôznejšie, najrozmanitejšie spôsoby, ako vlastne likvidovať nepriateľov a likvidovať ľudí. Hej. Ale zase to je od nepamäti, od objavu železa a objavu. Hej, tak neslúžili na rajničky a lyžičky, ale na meče a štíty, hej, a tak ďalej. Hej, všetky tieto ľudské výmoženosti. Takže ono človek zase v tomto už je taký trošku skeptický, že aj... Že často tie najlepšie mocky možno práve sú zainteresované
a
slúžia často týmto temným silám. No, čiže v súvislosti s tým, že už som zabrdol aj do tých etických otázok, tak mi nedá, som teda aj z hľadiska tej aj toho obrázku, čo máme tam uverejnené.
No, taký zrnitý televízor je tam nejaký. No,
to sú totiž písmená, hej, to sú písmená, ktoré v určitom podľa určitých pravidiel, hej, podľa tzv. Trojíc, tripletov, určujú, vlastne kódujú všetko, čo je v nás. A na túto tému si dovolím citovať z úvodu práce slovenského vlastne biológa a bioetika. Preto som sa vlastne dostal k tomu, lebo som sa prplal trošku aj v tých takých prácach týkajúcich sa etiky, práve aj výskumu, aj všeličoho. A teda pán Peter Sikora napísal veľmi krásny článok na túto tému, že teda od biologického kybertextu k genetickej poézii aj vo vede, a teda ťažkej vede, môžeme hľadať všeličo krásne. A tam som si aj našiel vlastne ten citát, ktorý som použil, že prirovnanie genómu, teda toho súboru genetického materiálu ku knihe, nie je metafora, je to skutočnosť. Uh-huh. No a na ozrejmenie tohoto citátu si dovolím prečítať niečo, úvod, alebo časť úvodu tej práce pána biologa a bioetika Petra Sikoru. I mimochodom, on pracuje v Trnave na Univerzite svätého Cyrila a Metoda. Takže, texty vytvorené človekom nie sú jediné texty na tejto planéte. 100 milióny rokov predtým, než človek napísal svoj prvý text, spontánne vznikali v prírode texty vnútri živých organizmov, materializované v podobe nukleových kyselín a bielkovín. Hej. Ten kód, hej, ako neuveriteľným spôsobom, že všetko je predurčené, všetko je dané, ako sa ten organizmus má vyvíjať. Vlastne v tej jednej, jedinej oplodnenej bunke sú všetky tieto informácie nazhromaždené a potom podľa určitých inštrukcií, podľa určitých kľúčov sa naplňajú tie diferenciácie tej jednej bunky na rôzne tkanivá, na rôzne orgány a teda na rôzne funkcie. Ako to je niečo, jeden z obrovských zázrakov, ktoré, hej, že no a tá úvaha o tom teraz, že či sme vo vesmíre sami, to sme aj minule spomínali aj v súvislosti s tou knihou o tom hrade v Pyrenejach, hej, že ako sú to tak človeka nejaký tak ovanie, taká hĺbka, pred ktorou stojíme. Čiže tie v podobe nukleových kyselín a bielkovín. Vďaka objavu štruktúry a funkcie dezoxyribonukleovej kyseliny a následnému dešifrovaniu genetického kódu sa od polovice 20. storočia, to boli tie slávne objavy Watsona, Crick, hej, teda tie reťazce, špirály, ktoré sa vlastne rozdelia a duplikujú a tým vlastne tu rozmnožujú tú genetickú informáciu. Teda od polovice 20. storočia začalo pod vplyvom zjavnej analógie sekvencie nukleotidov v nukleových kyselinách so sekvenciou písmen v písanom texte hovoriť o dedičnej informácii uloženej v jadrách buniek ako o knihe života.
Mm-hmm.
Ako o knihe života, ktorú píše sama príroda. Hej, no, podľa mňa veľmi krásne. Hej, veľmi krásne toto prirovnanie. Bežne sa stretávame s touto metaforou v popularizačných knižkách a televíznych dokumentoch o živej prírode. A teraz Sikora cituje vlastne autora toho motta, ktoré som tam zvolil a ktoré sme už citovali, toho Matta Ridleyho, to je zase biológ, popularizátor biológie z Veľkej Británie. Predstavte si, že genóm, teda ten súbor toho genetickej informácie zapísanej v tej dezoxyribonukleovej kyseline. Predstavte si, že genóm je kniha. Píše v úvode svojho bestselleru Genóm uznávaný britský popularizátor biológie Matt Ridley. Ďalej si predstavme, nabáda nás Ridley, že v tejto knihe je 23 kapitol, ktoré sa volajú chromozómy.
Mm-hmm.
Každá kapitola obsahuje niekoľko tisíc príbehov, ktoré sa volajú gény, pričom každý gén pozostáva zo slov nazývaných kodóny a každé slovo je napísané pomocou písmen, ktoré sa volajú bázy. Je niekoľko 5 báz takzvaných, ktorých poradie a rôzne teda zostavy určujú vlastne všetko. Hej, to sú, ten kód je taký zvláštny, hej, že podľa tých tripletov, tých trojíc, keď si to povieme, na rozdiel od slov prirodzených jazykov, ktoré môžu mať rôznu dĺžku, tie kodóny, tie triplety, preto sú aj triplety, tvoriace gény, sú výločne trojpísmenkové slova. Čiže to je vlastne, aj na tom obrázku, to sú reťazce trojíc, hej, písmen, ktoré tvoria začiatočné písmena tých spomínaných bás a tam je v podstate zakódované všetko. Aká veľká je kniha života, keď ju prepočítame na znaky? Asi ako 800 výtlačkov Biblie, čo predstavuje dohromady 3 miliardy písmen, alebo zhruba 1,7 milióna normostrán. Ponechajme teraz bokom, či v tejto knihe života máme gény považovať za príbehy, ako to robí Ridley, alebo skôr za jednotlivé vety, hej, možno to je, by bolo šťastnejšie, ako vety tvoriace príbeh, ako o nich uvažujú molekulárni genetici. V každom prípade súbor všetkých génov jedinca, teda genóm, vytvára zmysluplný, koherentný biologický text, ktorý obsahuje komplexnú informáciu o tom, ako vytvoriť životaschopný mnohobunkový organizmus určitého biologického druhu z jednej jedinej oplodnenej bunky a ako takýto organizmus udržiavať pri živote. Je to fascinujúce.
Je to fascinujúce. Ja teraz neviem, či to poviem správne, ak to domotám, tak mi to odpustite. Dá sa to aj dohľadať niekde na internete. Myslím, že to jedného času aj Emil Páleš spomínal, keď sme sa práve o genómoch rozprávali týmto veciam. Jedna zo záhad je tá, že tá bunka nesie toľko informácií, ktoré prerátané do tej súčasnej ako elektronickej podoby, že koľko, lebo to sa dá prerátať na isté megabajty, tak toto poviem, hej, že máte kľúči s nejakým gigabajtom, s gigabajtmi, megabajtmi, terabajtmi, ja neviem čo. A skrátka záhada je v tom, že toľko informácií sa skrátka do tej bunky nedá v meste. To je jedna zo záhad, ktorú akože si lámu hlavu, že ako je možné, že sa dá akože, že bunka obsahuje súbor všetkých informácií, lebo tam nie sú len informácie o danom jedincovi, ale tam sú ešte informácie o celej evolúcii, pretože vy...
O všetkom ľudstve.
O celom ľudstve, aj do minulosti.
Ale aj dozadu, hej.
Pretože napríklad, no? Keď sa vyvíja plod v tele matky, tak presne najskôr ten chrobáčik, tá húsenička,
to je vlastne stádiami.
To je vlastne evolúcia ľudstva. Takto sa vyvíjali Zratke, ľudia. Čiže my si vlastne celou evolúciou prejdeme počas vnútromaternicového vývinu a toto všetko je v tej bunke zakódované. Takže to máte taký obrovský, akože množstvo informácií, ktoré vy do tej bunky proste nezmestíte. Ale je tam. A to je tak záhadné, to sú tak zvláštne veci, že ako vy dáte vlastne...
To sú tie
chcete vtrepať vlastne do guľatého otvoru štvorec, to asi zhruba toto, hej? Takéto niečo zvláštne, že ako dáte toľko informácií do takého malého priestoru, kde sa skrátka nevmestia.
A teraz ešte si predstavme, hej, že teda informácia, vlastne každá, hej, každá to oplodené vajíčko vlastne prináša genetický materiál zo strany otca, zo strany matky, hej, tým zlúčením. Teraz v tom jednom jedinom, v tej jedinej bunke, ktorá vlastne vzniká v tom oplodnenom vajíčku, sú zakodované všetky potencie, ktoré sa nakoniec nemusia ani rozvinúť, hej, že od toho vývinového pohľadu, ale aj od teda, povedzme, hej, že a na základe potom rôznych ďalších impulzov, a to je strašne dôležité, impulzov aj z vonkajšieho sveta, práve to je to, čo vlastne dáva tú možnosť, že napriek určitému genetickému vkladu alebo základu, ktoré ten, ktorý jedinec zo sebou nesie, sa môže vyvíjať rôznym spôsobom. Minule sme to hovorili, hej, že napríklad u tých jednovaječných dvojčat, ktoré majú úplne identický genetický materiál, úplne identický. A sme to hovorili na príklade, myslím, schizofrénie, hej, že ani nie polovica, hej, teda jednovaječných dvojčat má identické, povedzme, identické riziko ochorenia schizofrénie. Hej, že napriek tomu, že majú identický ten genetický materiál. Áno. Čiže tie potencie v sebe nesie, hej, ale či sa a ako sa realizujú, zase záleží od mnohých ďalších podnetov vlastne zvonku.
Čiže inými slovami povedané, genetika nie je prekliatie, ktorému sa nevyhnete. To nie je vec, že takto to mám geneticky, tak toto sa stane.
A to musí
stať. To je prekliatie, ktorému sa nevyhnete. To proste takto nefunguje.
Hej, je tam
istý potenciál.
Možno sú niektoré, možno hovoríme o dominantnej a recesívnej aj napríklad dedičnosti, že sú niektoré znaky, ktoré sú tak prierazné, hej, penetrujúce, dá sa povedať, že teda to svoje posolstvo dokážu zrealizovať. Mm-hmm. Hej. Či už je to pre dobro, alebo pre zlo toho svojho nositeľa. Sú niektoré, ktoré sa prejavia len v nejakej konštelácii, v nejakej kombinácii, hej, že možno preto sú aj tie niektoré ochorenia, ktoré sú považované za dedičné, ktoré sa nemusia prejaviť v každej z tých generácií následných po sebe, ale že sú niektorí, ktorí sú len prenášačmi tejto genetickej informácie a zase sa to ochorenie napríklad prejaví v nejakej úplne ďalšej, či vetve, alebo alebo úrovni potomstva. Hej, že ako to je to, hej, že teda našťastie, dá sa povedať, že teda tam nemôžeme hovoriť o nejakom absolútnom, o nejakom fatalizme, hej, že teraz už je to všetko jednoznačne predurčené. Ono, tie diskusie o tom pomere, o tom zastúpení, hej, toho vonkajších podnetov a toho vnútorného, toho genetického základu. Samozrejme, tie sa na rôznych úrovniach odvíjali v minulosti a tiež mali taký ten možno kývadlový charakter.
A zrejme ešte aj majú stále, tam sú stále posuny.
Alebo aj majú, hej, ale že od toho teda absolutizácie toho genetického, hej, teda je to raz dané a teda kto to bude. Zase až po opačne, po ten vplyv toho, vplyvu vonkajšieho prostredia, hej, že teda všetko môžeme zmeniť vhodným vhodnou úpravou podmienok vonkajších a podobne. Hej,
to... ja teraz mi tak napadla taká vec, že to je zaujímavé, že to sú také dve ideológie, ktorí sa medzi sebou bili a nakoniec sa ukáže, že ani jedna z nich nebola pravdivá.
Väčšinou to tak býva.
Že máte, že nacisti, tí vravia, že všetko je genetika, to musíme vyšľachtiť človeka, preto tá ich, hej, to ich šľachtenie človeka, preto tá árijská rasa, všetko je v génoch. Nič iné neovplyvňuje, len gény. My vyšľachtíme človeka dokonalého. A potom na druhej strane zase máte ten východnú ideológiu, že žiadne gény, všetko je prostredie. Preto budeme my všetko vychovať. Najlepšie deti, keď štát bude od malička vychovať tým správnym spôsobom a my ich zmeníme, vychováme nového človeka výchovou. Hej? A nakoniec prídete na to, že obidve tieto ideológie sú stratené, šialené, lebo že vlastne tá pravda je niekde uprostred, že aj gény, aj prostredie, že aké je to chybné, keď sa človek úplne pre jednu z týchto strán, a, keď je chybné, že
a v koľkých rôznych konšteláciách, rôznych situácií toto platí.
No, presne tak. Že
vôbec nie len v genetike a vôbec nie len v medicíne, ale vlastne všade, hej, že tie nejaké striktné oddelenia, striktné vymedzenia jednej skupiny voči druhej skupine názorov veľmi často, by som povedal väčšinou a možno aj skoro vždy postrádajú taký nejaký racionálny zmysel.
Niekedy tá stredná cesta je taká najmenej lákavá. To nikoho nebaví. Každý nezak niek tak k tomu extrému.
A sa postaví na nejaký koniec alebo
sa zastrešiť
do kúta v Hyde Parku. Hej, ale no samozrejme ani nemusí vždy platiť, hej, tá stredná cesta. Aj tá proporcia toho skutočného rozdelenia tých jednotlivých podnetov alebo tých jednotlivých zložiek, ktoré vytvárajú tú, ktorú skutočnosť napríklad, ktoré predurčujú alebo zavdávajú to, ako sa napríklad ten ľudský život konkrétneho jedinca bude odvíjať. Tiež v rôznych situáciách ten pomer môže byť rôzny, aj že sú vlastnosti, ktoré sú viac zodpovedajú tej genetickej vlohe a sú vlastnosti, ktoré možno viacej vyplývajú z nejakých vonkajších podmienok. Ale povedzme, v tejto téme alebo v tejto súvislosti evidentne, hej, sa genetické možnosti, danosti rozvíjajú na podklade vonkajších podnetov, v ktorých tá, ktorá vloha má možnosť alebo nemá možnosť sa rozvinúť, má možnosť, nemá možnosť byť potlačená, ak povedzme ide o nejakú negatívnu vlastnosť. Takže to aj to sa nakoniec odrazilo, hej, teraz ak hovoríme o nejakej terminológii, hej, tak vlastne ten genom, to je ten súhrn tej nejakej genetickej informácie zapísanej v tej dezoxyribonukleovej kyseline v každom. Každý jedinec má svoj špecifický, hej, genom. A vlastne ten genom pozostáva z 10 000 génov, hej, teda tých možno najjednoduchších alebo menej zložitých, hej, vlastností nositeľov genetiky alebo genetických informácií. A už tam je založená určitá voľnosť, hej, že tie gény pre niektoré vlastnosti existujú v rôznych podobách. V rôznych, nemusia byť iba jedna jediná, hej, že existujú tzv. Alely a existuje dokonca, a to je často základom určitých porúch, zase nie len duševných, ale aj, hej, určitý polymorfizmus určitých génov, hej, že a tam možno sa práve pri tých rôznorodosti génov dá hľadať určitá príčinnosť, niektorých týchto. Takže, a tu sa potom, hej, že samozrejme, potom sú to, je to už tam spomínal aj ten pán Sikora, hej, že teda sú tam potom tie chromozómy ako také väčšie celky, nositelia určitej tej informácie a vlastne súbor tých všetkých génov na jednom chromozóme sa nazýva nejaký haplotyp a súbor vlastne tej genetickej informácie dáva určitý predpoklad toho, akoby to všetko, čo ten, ten genetický materiál prináša so sebou, tomu hovoríme genotyp. Mm. Ale to, ako sa to celé napokon v tej vzájomnej súhre realizuje, tak to je zase fenotyp. Hej, čiže vlastne ten konečný produkt je skutočne výsledkom pôsobenia aj tých vnútorných, aj tých vonkajších.
No viacero, tú knihu píše proste viacero spisovateľov, takto to povedzme. Nie len jeden spisovateľ, viacero sa tam...
A není to dané od začiatku raz pre vždycky, hej, a není to dané, že teraz povedzme, hej, že neviem, boli sme stvorení a takýto raz budeme, hej, tá evolúcia zase pod rôznymi vplyvmi, nakoniec zase z hľadiska zachovania biologického druhu, reprodukcie toho genetického materiálu, ako by to bolo to posolstvo, hej, to,
no, to je,
ktoré sa prenáša, no? A prenáša a vlastne od toho, tá diferenciácia od tých prvých nejakých živočíšnych foriem,
no?
Ktoré vznikli a ktoré sa diferencovali na základe zmien, povedzme, podnebia, pomeru, povedzme, plynov v atmosfére, vzniku, hej. Takže, a to všetko sa, a do akej neuveriteľnej rôznorodosti a svojím spôsobom do rôznych typov, rôznych dokonalostí,
no.
Sa to všetko vyvinulo. No a že teda my sme sa vyvinuli takýmto spôsobom, to sme už minule načkrtli, že asi ťažko rozmýšľať o tom, že by to bol nejaký dôsledok nejakého poslania, alebo hej, že tak sa to, tamto ten Monod, Jacques Monod sa vyslovil, že to je ako keď padlo nejaké číslo v rulete a že teda tak sa to nejako rekombinovalo a prekombinovalo, že teraz sme takí, ako sme a že vlastne sme schopný reflektovať to, čo sa deje. Hej. Zrejme ako jediné bytosti.
No zvláštne, keď si uvedomíte vlastne toto, až by sme si aj pesničku mohli dať, keď si uvedomíte, tuto asi to zaznelo práve v tejto relácii, myslím, že keď si uvedomíte, že vlastne vesmír si uvedomuje sám seba.
No to je to. Hej, my sme súčasť vesmíru
ale
v podobe nás si vesmír uvedomuje sám seba.
Lebo vy, keď by ste išli do tých ako molekulárnych vecí, neviem, akých úplne na tú najnižšiu kvarkovú úroveň, tak my sme proste zloženie také ako hviezdy a hviezdny práh a plyny hviezdne, to je proste presne to isté. Čiže my sme len akoby inak prekombinovaná
poskladaná,
ale vlastne, a teraz vlastne, keď si uvedomíte ten zázrak, že v podobe nás si vesmír uvedomuje sám seba.
To je zase čosi také ťažko uchopiteľné, zázračné, hej, že ako k tomu došlo a čo to vlastne so sebou prináša.
A tak sú duchovné prúdy, ktoré na toto majú, samozrejme, nejaké vysvetlenie. V tejto relácii pri vás ako skeptikovi a teda ateistovi budeme skôr teda asi to dávať na nejakú náhodu?
Ja by som to ako takú náhodu bez nejakého určitého poslania. Samozrejme, keď už sme raz na tomto svete, tak samozrejme treba sa pričiniť o to, aby tie naše životy nevyšli na zmara, aby sme dokázali aj sami pre seba, aj sami pre naše okolie, pre našich blízkych, ten život, ten krátky čas, ktorý nám bol vymedzený, ktorý nám bol dopriatý, aby sme ho dokázali tak nejak poľudsky prežiť. No. Žiaľ Bohu, nie je to zrejme také nejaké všeobecné, a to už momentálne v dnešnej situácii, keď človek je svedkom toho, že ten ľudský život pre niekoho, kto o tom môže rozhodovať, ako by často nemal žiadnu hodnotu.
Ešte chvíľku s tou pesničkou počkáme, lebo niekto nám volá. Skúste dať sluchadlá, máme telefonát. Dobrý deň, alebo podvečer.
Dobrý deň, prebážte, je to zaujímavá relácia veľmi a chcel by som položiť pánovi doktorovi jednu otázku, že prečo je také zložité pre povedzme vedca alebo pre lekára pripustiť, že tá vyššia inteligencia, ktorá spôsobuje ten celkový vývoj alebo tvorbu genotypu, je jednoducho niečo ako Boh. Mm-hmm. To je všetko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No to v podstate súvisí tak trošku aj s tým, čo som hovoril v závere tohto svojho vstupu pred pesničkou, mm-hmm. Že teda sú duchovné smery, ktoré toto vysvetľujú. Vy máte inú životnú filozofiu, inak to vidíte. A teda to bola otázka, že prečo, neviem celkom, či by som sa s touto otázkou stotožnil, lebo nie je to tak paušálne, že prečo práve, vy lekári, lebo sú lekári.
Hej, a to vôbec nemusí byť prekážkou, hej, že nakoniec tá ten princíp, vyšší princíp, ten mohol zapôsobiť niekedy skutočne v tom prvotnom možno impulze, hej, pri tej zložitosti toho všetkého a toho vyvíjajúceho, isté, že sa ponúka takéto riešenie. Ale nepovažujem ho za nevyhnutné. Hej, že nepovažujem za nutné, aby tento princíp vstúpil ako teda niečo, čo bez čoho by sa to nezaobišlo inak.
Hej, ale toto netreba brať asi paušálne ako lekársky názor. Toto je názor Ludvíka Nábielka.
Ja myslím, že aj sú ľudia, ktorí sú skutočne práve genetici a fyzici a molekulárni genetici a lekári a to bôž, hej, že ktorí sú hlboko veriaci a teda presvedčení o tom, že
tak? Keby tu sedel Mišo Patarák, že máme teraz konvergencie, tak ten sem vniesie ten duchovný rozmer toho celého, aj takisto lekár ako vy, psychiatr.
Hovorím, záleží od toho, na ktorom momente tohoto celého vývoja by ten princíp božský do tohoto celého vstúpil. Takže ja tam nevidím nejaký taký závažný rozbor v tom obsahu tohoto celého.
Hej. No dobre, teraz už ale naozaj pesnička, lebo už sme to aj trošku pretiahli časovo, aby nám to všetko vyšlo. Tak čo si dáme na úvod?
No ja som vybral také pesničky, ktoré by mohli mať taký ten všehomírny presah a dosah. Neviem, či ste Boris, aj teda naši poslucháči, nedávno dávali na niektorom programe slávny film Emira Kusturicu.
To som nevidel film, ale videl som Emira Kusturicu v jednej debate nedávno.
Emou
Smatanou.
Samozrejme,
ale inak Šikula je ona dosť veľká.
Samozrejme, že to tiež zohráva svoju úlohu. Okrem iného Kusturica je tiež 54 ročník ako ja. Hej, a tak. Takže aj my blízky svojimi postojmi aj názormi. No nie tak dávno dávali jeden z jeho slávnych filmov, že Čierna mačka, Bielý kocúr.
No, to je známy film.
Srná mačka, Bielý mačor. A práve však v tomto filme, ktorý neviem, či on režíroval, ale každopádne tam hral so svojím The No Smoking Orchestra skladbu, ktorá je známa aj kade tade inde, ktorá sa volá Buba Mara.
Mm-hmm.
Buba Mara a neviem, či viete, čo to znamená.
Neviem.
To je pambožková kravička.
Áno.
Pambožková kravička, Lienka. Uh-huh. Takže pustíme si túto pieseň. Ako, ten film, toľko radosti tam v ňom, ak si to nevideli ste ho?
Nevidel.
Toľko radosti z neho vyplynulo a tak samozrejme s určitou nadsázkou, ale každopádne Čierna mačka, Bielý kocúr a vybral som pieseň Buba Mara.
Yeah. Gigi, Bubba Mano, Cic, Mie, Šužije, Ajde mori gojro mesa. Gigi, Rigi, Bubba Mano, Cic, Mie, Šužije, Ajde mori gojro mesa. Gigi, Rigi, Bubba Mano, Cic, Mie, Šužije,
toto je chronicky známa pesnička. Neviem som, že to prvýkrát v tomto filme zaznelo.
Neviem. To si asi nie som istý, že či no. Prvýkrát, alebo už bola použitá.
Dobrá, toto je známa vecička.
Lebo však je to krása.
No poďme my sa naspäť vrátiť k týmto našim genetickým no. záležitostiam.
Tak ešte toto treba povedať, že teda v psychiatrii, aby sme sa vrátili trošku aj k nášmu odboru, tie nás zaujímajú práve tie... Hovorili sme ten fenotyp, teda tie znaky, hej, ktoré to, čo sa na základe tej nejakej koincidencie genetických, ale aj ďalších, hej, sociálnych, psychologických faktorov nakoniec prejaví. A to, čo vlastne psychiatriu zaujíma, ten fenotyp psychiatrii vlastne predstavuje diagnózu. Hej. Mm-hmm. Hej, že to, že my sme ak povieme, bez diagnózy, hej, tak každý sme tiež nejaký, a to je samozrejme fenotyp, ale u nás, alebo nás zaujímajú tie fenotypy, ktoré pri všetkej individuálnosti, hej, a teda jedinečnosti, predsa len majú svoje spoločné znaky. Uh-huh. Hej, a to sú tie kategórie potom rôznych, a zase platí to aj pre iné, ale teda rôznych duševných poruch. Hejže? A zase tie znaky tých duševných poruch väčšinou sú menej presne ohraničené, ako povedzme pri niektorých telesných prejavoch, povedzme chorobných prejavoch. Takže ono je tam strašne veľa čo hľadať, čo skúmať a teda čo z toho sa dá odvodiť. A postupne sa však vyvinuli tie metódy, metodiky, ako sa v tom zorientovať, hej, že prečo je to tak, prečo tie... vôbec, hej, že sa veľmi tak ponúka, hej, že teda nejaký napríklad rodinný výskyt nejakej poruchy.
Mám pocit, že v prípade psychických práve veľmi často sa hovorí napríklad o schizofrénii, že tam je rodinný výskyt, tam sú tie genetické, hej? Taká typická choroba.
Minule, to je najtypickejšie. Sme tu minule hovorili, hej, že teda tie ten skutočný výskyt schizofrénie v konkrétnych teda rodinných nejakých pomeroch je podstatne nižší, ako by zodpovedal spoločnému genetickému materiálu. Hej,
že podľa tohto by to malo byť áno, že ďaleko častejšie.
Ďaleko častejšie. Hej, a teraz, že prečo? Hej, že povedzme, nehovoríme iba o schizofrénii, o nejakých ďalších ochoreniach, povedzme závislostiach, kde je tiež napríklad už známy aj určitý zase nie je jeden gén, hej, ale teda určité viaceré gény, alely tých formy tých jednotlivých génov, tie polymorfizmy jednotlivých génov, ktoré sa, zistilo sa, častejšie vyskytujú u ľudí, povedzme, s diagnózou závislosti, ako v nejakej kontrolnej populácii. Mm-hmm. Ale zase tie vzájomné súvislosti sú oveľa zložitejšie, hej, že povedzme, keď pripustíme, že dieťa závislej osoby, hej, môže byť nositeľom určitej väčšej pravdepodobnosti, väčšej zraniteľnosti, ale akú úlohu určite nie zanedbateľnú zohráva to prostredie, v ktorom to dieťa vyrastalo, alebo ten mladý človek vyrastá, ktoré je presiaknuté dôsledkami povedzme závislosti svojho rodiča. Čiže vždy tam určitá koincidencia opäť aj toho genetického, ale aj toho prostrediového, toho environmentálneho zohráva úlohu. No a tu potom nastupujú, a to už sú v podstate niektoré klasické štúdie, rôzne teda metódy toho výskumu, hej, že tie nejaká genetická epidemiológia porovnáva práve výskyt, prevalenciu konkrétnych duševných ochorení v pokrvnom príbuzenstve pacientov s prevalenciou tej celej populácii. A teda vlastne stanovuje tú určitú úroveň toho nejakého relatívneho rizika. A zase boli ak život priniesol, skonštruované rôzne typy štúdií, hej. Napríklad štúdie dvojčat, sme hovorili, hej, že tie jednovaječné dvojčatá majú identický genetický materiál. No. Napriek tomu, čo sa týka pravdepodobnosti, že sa prejaví tá, ktorá duševná porucha, nie je...
Nie je žiadna 100%.
Nie je tá 100%.
Lebo pri genetickej výbave je 100%. Tam je 100%. Tam je 100%. Ale pri tom, či sa u jedného dieťaťa objaví choroba, že či je 100%, že aj u druhého tá istá, že nie. To vôbec tak nie je. Je vyššia pravdepodobnosť.
Je vyššia pravdepodobnosť.
Ale že žiadna 100%.
Ďalší z metodik sú tzv. Adopčné štúdie. Hej, zase deti povedzme, tých istých rodičov z rôznych dôvodov dané na adopciu sa vyskytli v rôznych životných prostrediach, v rôznych typoch rodín, v rôznom, na rôznych koncoch sveta napríklad. A zase z toho, čo sa vyvinulo na základe toho genetického materiálu, či už identického alebo podobného, ak teda nešlo o jednovaječné dvojčatá, ale o nejaké teda iba súrodenecké, hej, že zase sa dá všeličo odvodiť práve o tej penetrancii, o tom, o tej prieraznosti tej nejakej genetickej. Rodokmeňové štúdie rizikových populácií, hej, že teda či sú rasové, či sú tie možno rodové, či sú sociálne podmienené, determinované určité ochorenia. Pri tých najzávažnejších duševných poruchách, schizofrénia, tak sa ukazuje, že v zásade veľmi nie. Ale zase máme duševné ochorenia, ktoré sú častejšie, aj dvojnásobne častejšie u žien, depresie, afektívne poruchy, ako u mužov. Aj keď zase na druhej strane sa prišlo na to, že možno u mužov sa prejavujú nie celkom tými typickými depresívnymi prejavmi a že vlastne ten nejaký... Takže toľko je tam všeličoho mimoriadne zaujímavého a zase nie je to samoučelné, hej, že my máme nakoniec určité očakávania od toho, hej, že teda to nie je len tak, ale od nejakého toho pokroku v poznatkoch sa dá očakávať lepšia, skoršia diagnostika.
Tak, hej, pokrok tam je, len takto. Ja vám teraz do toho skočím, lebo počujete, pozerám na čo, ak chceme zahrať všetky pesničky, tak tedy musíme dať ďalšiu.
No tak dajme.
Lebo nestihnete všetky dať.
Dobre, toto si poviem ešte, to asi bude
utrať. No potiahneme ešte, kľudne dá ešte do ďalšej témy. Tak dajte rýchlo pesničku, obidva pozerám, že sú také dlhšie.
Tak som vymyslel,
aby sme to stihli do celej.
Takú všeobecnú, krásnu, sa mi strašne páčila. Nebudem o tom veľa kecať, hej, teda, aby sme to stihli. Pavel Lohonka Žalman, český folkáč, dá sa povedať, hej, teda taký človek, ktorý založil viacero folkových kapiel a hral v nich viacero aj veľmi známych, možno takých až kultových piesní. Tak vybral som jednu z nich a jedna sa z nich volá že divoký horský tymián sa mi veľmi páči a tiež mi pripadá ako taká do všeho míru zasahujúca.
Tak si úplne vypočuť.
Takže divoký horský tymián.
Někdo rád a někdo zmaten, kdo se vrací, není sám. Je to věc, když pro nás zvoní, z hor divokej, ty mi já. Léto zůstaň dlouho s námi, dlouho hřejí a spal nám rány, až po kraji na plňžbách. Je to věc, když pro nás hodí z hor divokej, ty mi já. Podívej, když to vází na prhách. Bílou nocí k milování z hor divokej, ty mi já. Trávou prachem, někdy krokem, někdy trapem, kdo se vrací do rúk nám. Je to věc, když pro nás voní vzhor divokej, ty mi já. Podívej, když to vází na trhách, bílou nocí k milování, z hor divokej, ty mi já.
No myslím si, že táto pesnička dobre zapasovala do našej dnešnej debatky o zázrakoch genetiky. Taká mystická.
Je to také však.
No,
tak som snažil.
Pekná. No počujete, ale tak nič. Posledná pesnička, končíme.
No dobré.
Už sa nedá nič robiť. Ešte mail rýchlo vám prečítam, jeden od Majky.
Áno.
Dobrý večer. V nejakej jednej relácii ma zaujal výrok Seneku mladšieho, ktorý poslal nejaký poslucháč a ktorý má tak trochu súvislosť s tou dnešnou otázkou poslucháča telefonického. A asi aj s postojom pána Nábielka, ten výrok Senekov znie, že náboženstvo považujú prostí ľudia za pravdu, vzdelaní za lož a vládnúca vrstva za užitočnú vec.
Mm-hmm, no, hej, milé.
Tak ďakujeme za tento mailík.
Hej, ďakujeme pekne.
No nič, končíme, pesnička.
Pesnička, no. Janko Lehocký má 70 rokov.
Gratulujeme.
Gratulujeme. A tak iste veľa, veľa pekných piesní vyprodukoval. Jedna z nich je s modusom Veľký sen mora.
No, myslím, že je jedna z najznámejších.
Najznámejších. Mm-hmm. A teraz úplne vážne si dovolím, nie Jankovi Lehockému, ale s plnou pokorou a úctou ju poslať pamiatke profesora Petra Kotaja, ktorý nás opustil tento útorok vo veku 65 rokov a tiež to má určitú myšlienku. On bol, okrem toho, že bol skvelý chirurg a skvelý človek bol, a to možno nie všetci vedia, bol neuveriteľný cestovateľ. Precestoval možno celý svet aj v takých destináciách, kde, kde sa bežný turista a bežný človek málo kedy vyskytol, ja si pamätám, ako som hltal jeho rozprávanie napríklad o ceste do Iránu, vtedy, keď bol Irán taký ten najväčší démon a najväčší nepriateľ a bol, no, kade-tade v Kapskom meste. Ja, no, nejdem to. Hej, čiže milému, vzácnemu priateľovi Petrovi, myslím, že ten veľký sen mora by ho mohol potešiť.
Veľmi pekne ste túto reláciu skončili. Ja som mimoriadne rád, že ste si na tohto človeka takto spomenuli. Banskobystrického chirurga z nemocnice Rooseveltovej, ktorý tento týždeň zomrel po ťažkej chorobe. Tak toto venujeme vlastne jemu.
Tak.
A už nech si o tom všetko myslíme, čokoľvek tam hore. Mu to
myslím,
venujeme. Tak. Majte sa pekne, do počutia, vážení poslucháči.
Do počutia.
Mená lodí ztratených, nevrátí sa žiadna z nich.